คุณกำลังรับฟังบทความจาก appdiscuss.com สรุปเหตุการณ์ฟ็อกคอนป่วนพนักงานแห่ออกกว่า 20,000 กระทบการผลิต iPhone 14 ช่วงปลายปีสรุปเหตุการณ์พนักงานแห่ลาออกกันเป็นจำนวนมากของฟ็อกคอนจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นภายในโรงงานปัญหาสะสมต่อเนื่องกันมาจนถึงฟางเส้นสุดท้ายคือการที่บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินโบนัสตามที่เคยสัญญาไว้กับพนักงานได้บวกกับความหวาดกลัวและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีพนักงานจำนวนมากกว่า 20,000 คนประกาศลาออกจากบริษัทส่งผลต่อสายการผลิตที่อาจจะลดลงไปมากกว่า 30% นั้นรวมถึง iPhone 14 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ Foxconn ด้วยเรื่องราวความยุ่งเหยิงนี้เริ่มขึ้นเมื่อมีการระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นภายในโรงงาน Foxconn ซึ่งรู้กันดีว่านี้เป็นโรงงานสำคัญและใหญ่ที่สุดที่ใช้ในการผลิตและประกอบอุปกรณ์ iPhone จนคนในท้องถิ่นเมืองเจิ้งโจวเรียกที่นี่กันว่า iPhone Cityด้วยมาตรการนโยบายปลอดโควิด-19 ของจีนที่พยายามกำจัดไวรัสให้หมดสิ้นจากประเทศโดยไม่ทำลายเศรษฐกิจจีนจึงได้ออกนโยบายการอนุญาตโรงอุตสาหกรรมและสายการผลิตภายในประเทศให้สามารถดำเนินการได้โดยใช้สายการผลิตแบบวงปิด closed loop ซึ่งพนักงานภายในบริษัทจะต้องอาศัยอยู่ที่โรงงานไม่ว่าจะทำงานกินหรือนอนจะอยู่กันแต่ภายในพื้นที่ที่บริษัทกำหนดเป็นมาตรฐานเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสและนั้นรวมถึงโรงงานฟ็อกคอนที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ด้วยเช่นกันและแม้ทางบริษัทฟ็อกคอนจะออกมาอ้างว่าสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมแต่นั้นก็หมายถึงกฎที่เพิ่มขึ้นและความเข้มงวดที่ปฏิบัติต่อพนักงานภายในที่แต่เดิมมีความเข้มงวดอยู่แล้วก็ได้เพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นไปอีกมีการปิดโรงอาหารการปิดแยกส่วนสายการผลิตและการควบคุมที่เข้มงวดในการอนุญาตคนเข้าคนออกภายในโรงงานถึงกระนั้นการติดเชื้อก็ยังแพร่ระบาดอยู่ภายในโรงงานเช่นเดิมและตามมาด้วยปัญหาการขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคที่มีไม่เพียงพอจนสุดท้ายทางเลือกของพนักงานคือการขอกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของพวกเขาแบบตายเอาดาบหน้าจนส่งผลกระทบให้ฟ็อกคอนเริ่มมองเห็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานในตอนแรกทางฟ็อกคอนได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเสนอเงินโบนัสพิเศษเป็นการโน้มน้าวให้พนักงานอยู่ทำงานต่อจากนั้นเมื่อพนักงานส่วนใหญ่ยังไม่สนใจจึงได้ประกาศเพิ่มเงินโบนัสมากขึ้นกว่าเดิมอีก10เท่ารวมถึงโน้มน้าวด้วยเงินพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานเข้ากันจนครบตามที่กำหนดสร้างความกดดันระหว่างการทำงานให้กับพนักงานที่ตัดสินใจทำงานต่อด้วยข้อเสนอใหม่ตามที่ฟ็อกคอนเสนอมาในขณะที่การติดเชื้อยังคงแพร่กระจายต่อไปและโรงงานก็ถูกล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามเหมือนปัญหาและความกดดันภายในบริษัทดูจะหนักขึ้นเรื่อยๆพนักงานที่ได้รับเลือกให้มาทำงานด้วยข้อสัญญาใหม่เริ่มมีการออกมาบอกว่าพวกเขาไม่ได้รับโบนัสตามที่ฟ็อกคอนได้เคยสัญญาไว้จนสุดท้ายเกิดการรวมกลุ่มและเกิดการปะทะจนนำไปสู่การประท้วงที่กลายเป็นความรุนแรงภายในบริษัทตามที่มีข่าวรายงานออกมาก่อนหน้านี้แม้หลังจากนั้นทางฟ็อกคอนได้ออกยอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องของการตกลงรายได้ซึ่งเกิดขึ้นจริงมีสาเหตุมาจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคเกี่ยวกับโบนัสและสัญญาว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องแต่เนื่องจากพนักงานหลายคนยังคงมีความโกรธแค้นและความสงบเหมือนจะไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆทางฟ็อกคอนจึงได้ยื่นข้อเสนอเป็นเงินชดเชยสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะลาออกในตอนนี้พวกเขาจะได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวน 10,000 หยวนหรือประมาณ 50,000 บาทเทียบเท่ากับเงินเดือน 1-2 เดือนของพวกเขาเพื่อที่จะจบปัญหาความไม่สงบดังกล่าวซึ่งสรุปว่ามีคนงานจำนวนมากที่ตัดสินใจลาออกและขอรับเงินชดเชยที่ว่ามาโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุเอาไว้ว่ามีมากกว่า 20,000 คนเลยทีเดียวภาพฝูงชนและพนักงานที่กำลังขนกระเป๋าเข้าแถวยาวเพื่อรอขึ้นรถเมล์ออกจากเมืองแล้วการผลิต iPhone 14จะได้รับผลกระทบขนาดไหน เรื่องนี้มีรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับผลกระทบการผลิต iPhone 14โดยแหล่งข่าวหนึ่งมาจากพนักงานภายในบริษัท Foxconn ที่ได้ให้ข้อมูลว่าคนงานกว่า 20,000 คนที่ตัดสินใจรับเงินชดเชยและออกไปจากบริษัทพวกเขาส่วนใหญ่เป็นพนักงานใหม่ที่ยังไม่ได้ทำงานอยู่ในสายการผลิตแม้เรื่องนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของบริษัทเราแต่จะส่งผลต่อความสามารถในการผลิตในปัจจุบันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งสวนทางกับอีกแหล่งข่าวที่ได้ออกมาอ้างถึงการประมาณการว่าเหตุการณ์นี้อาจจะทำให้บริษัทสูญเสียกำลังผลิตไปมากกว่า 30% จากตัวเลขเดิมที่เคยวางแผนกันไว้ในเดือนพฤศจิกายนและจะส่งผลต่อการจัดส่งสินค้า iPhone ให้กับทาง Apple ในช่วงเดือนหน้าเป็นต้นไปอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ในเจิ้งโจวประเทศจีนเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาทาง Apple ก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนแก่คู่ค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้แต่แรกแล้วว่าด้วยข้อจำกัดจากโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อโรงงานประกอบหลักของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ในเมืองเจิ้งโจวประเทศจีนในขณะนี้โรงงานกำลังดำเนินการด้วยกำลังการผลิตที่ลดลงอย่างมากเป็นการชั่วคราวและเรากำลังให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในห่วงโซ่อุปทานของเราดังที่เราได้ดำเนินการตลอดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19ฉะนั้นสินค้า iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max น่าจะมีจำนวนที่ค่อนข้างจำกัดในช่วงปลายปีอย่างแน่นอนในเมืองไทยก็อาจจะได้รับผลกระทบในตัวเลือกของอุปกรณ์บางรุ่นความจุหรือบางสีที่ได้รับความนิยมส่วนเรื่องราวความโกลาหลที่เกิดขึ้นในเมืองเจิ้งโจวก็เป็นการหน้าที่ในการแก้ปัญหาของ Foxconn ซึ่งเราต้องดูว่าจะส่งผลกระทบต่อไปอีกนานสักแค่ไหนตราบใดที่โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดกันอยู่แบบนี้